Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 15-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Londondan qaytgan o'zbek olimpiyachilari orden va faxriy unvonlar bilan taqdirlandi.
Har bitta sportchi sport sohasiga kelgandan keyin O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan sportchi unvonini olmasa ham u boshqachada endi.
Yangi yildan O'zbekistonda 2 ta yangi telekanal ish boshlaydi.
Ko'rsatuvlarni kanal bo'yicha ajratish bu yomon narsa emas, bu dunyoda bor narsa. Tomoshabin uchun yaxshi, juda ham yaxshi.
O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qidiruvga berilgan Jamshid Nurullayev Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning 2-qismidan esa Ozodlik onlayn eshitirishini tinglaysiz. Unda prezident qizi Gulnora Karimovaning o'ziga xos talantlari haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga joylangan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda chiqadigan Los Angeles Times gazetasi o'zbekistonlik taniqli muxolifat faoli va sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarovning maqolasini chop etdi. O'zbekiston bundan yaxshiga loyiq, sarlavhali maqola AQSh davlat kotibi Robert Blakening O'zbekistonga safari arafasida e'lon qilindi. O'z maqolasida janob Umarov AQSh O'zbekistondagi inson huquqlarini yaxshilash uchun bosim qilishi lozimligini ta'kidlagan. Umarovning yozishicha, Qo'shma Shtatlar O'zbekiston hukumatidan inson huquqlarini yaxshilash borasida aniq qadamlar qo'yishi kerak. Nohaq qamalgan huquq himoyachilari, jurnalistlar va muxolifat a'zolarining ozod etilishida qat'iy talablarni qo'ymog'i kerak. Serkash O'zbekiston rahbari 2005-yil 13-may voqealari bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish talabi bilan chiqish ortidan moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, 14,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2009-yil noyabrida Hillary Clintonning O'zbekistonga safari arafasida u ozod etilganda, hozir Sanjar Umarov oilasi bilan Qo'shma Shtatlarda yashamoqda. Eslatib o'tamiz, Robert Blake 15-18 avgust günleri Kazakistan keyin O'zbekistonga safar qiladi. Bloomberg agentligining aholi salomatligi bo'yicha mamlakatlar reytingida O'zbekiston 145 mamlakat orasida 85 o'rinni egalladi. Bloomberg maxsus ishlab chiqilgan yalpi salomatlik indeksi va salomatlik uchun xavf mezonlari asosida shunday xulosaga kelgan. U yoki bu mamlakat aholisining salomatlik darajasini baholashda uzoq umr ko'rish va bolalar o'limi, o'lim sabablari, turli yosh guruhlari bo'yicha o'lim va 65 yoshga to'lgandan keyin erkaklar va ayollarning kutilayotgan umrining davomiyligi kabi mezonlar ham inobatga olingan. Tadqiqot yakunlari bo'yicha Singapur aholisi eng sog'lom mamlakat nomini oladi. Undan keyin Italiya, Avstraliya, Shvetsiya va Yaponiya joylashdi. Shuningdek, birinchi o'nlikka Isroil, Ispaniya, Niderlandiya, Shvetsiya va Germaniya ham kirgan. Qozog'istonga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake Ostona hukumatini muxolifatchi Vladimir Kozlov ustidan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirdi. Olg'a xalq partiyasi lideri Kozlov Jenozanda ijtimoiy adovat qo'zg'ash aybi bilan yanvar oyida hibsga olingan edi. Namoyishga chiqqan neftchilar va politsiya o'rtasida dekabr oyida Jenozanda bo'lib o'tgan to'qnashuvda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 14 kishi halok bo'lgan, yana 2 kishi ushbu otishmalarga aloqasi bo'lmagan holda o'lgan edi. Kozlov va uning tarafdorlari o'zlariga nisbatan qo'llayotgan ayblovlarni rad etishgan. Janob Robert Lay Kozlov ustidan mahkama jarayonlarini Qo'shma Shtatlar yaqindan kuzatib borishini aytgan. Muxolifatchilar ustidan sud 16 avgustda boshlanadi. Nemis matbuoti Tojikistonni narkotrafikda ayblamoqda. Germaniyada chiqadigan Frankfurt Rundschau gazetasining yozishicha, Tojikiston narkotiklarining Afg'onistondan Rossiyaga va undan keyin Yevropaga olib o'tiladigan hudud bo'lib qolmoqda. Har yili Tojikistonga Afg'onistondan 80 ming tonna geroin, 20 ming tonna opiy moddasi olib o'tiladi. Frankfurt Rundschau nashriga ko'ra, Tojikistonga narkotiklar Afg'onistonning Kunduz viloyatidan olib o'tiladi. Kunduz Bundeswehr qo'shinlari tarafidan qo'riqlanadigan viloyat hisoblanadi, lekin nemis kuchlari mazkur mintaqada narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashish mandatiga ega emas. Ukrainaning Odessa mahkamasi Vladimir Putin hayotiga suiqasd uyushtirishda gumon qilinayotgan shaxsning arzini rad etib, Ukraina bosh prokuraturasining uni Rossiyaga ekstraditsiya qilish qarorini kuchda qoldirdi. Ukraina bosh prokuraturasi matbuot kotibi Yuri Baychenko Adam Asamayevning ekstraditsiyasi yaqin kunlarda amalga oshirilishini aytdi. Asamayevning advokati biroz avval Ukraina xabar agentliklariga o'z mijozining ekstraditsiyasi Ukraina qonunlariga zid ekanini aytgan. Ukraina qonunlariga binoan gumondor o'lim jazosi yoki qiynoqlar va haqoratlarga yuz tutadigan davlat qo'liga topshirilmasligi kerak. Rossiyada Asamayev va uning sherigi ekani aytilayotgan Qozog'iston fuqarosi Ilya Pyanzin joriy yilning 9-aprelda sirtdan hibsga olingandilar. Bugun Damashqda hukumat xavfsizlik kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Davlat matbuoti va muxolifatdagi manbalarga ko'ra to'qnashuv paytida bir qancha isyonchi o'ldirilgan, ayrimlari hibsga olingan. To'qnashuvlar isyonchi kuchlarning Damashq g'arbidagi blokpostiga hujum ortidan ro'y berdi. Ayni paytda Damashq shimolida kuchli portlash ham sodir etilgan. Suriya davlat televiziyasi lavhalarida esa AQSh boshchiligida g'arbning terrorchilik guruhlarini ochiqdan-ochiq qurollantirayotgani qattiq qoralanadi. AQSh uchuvsiz boshqariladigan va tovushdan da tez uchadigan reaktiv samolyotini sinovdan o'tkazdi. Wave Rider deb ataluvchi uchkuch tezligi tovush tezligidan 6 barobar kuchlidir va soatiga 7000 km tezlikda uchib o'tadi, ya'ni Wave Rider Nyu-York va London oralig'idagi masofani 1 soatda uchib o'tishi mumkin. Boeing korporatsiyasida qurilgan Wave Rider'ning qanotlari kichkina va raketaga o'xshaydi. Pratt and Whitney shirkatida ishlab chiqilgan reaktiv dvigatel egadir. Ekvador prezidenti Rafael Correa WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ga boshpana berishga rozi bo'lgani haqida Guardian gazetasida bosilgan xabarlarni rad qildi. Twitterda yozib qoldirgan bayonotida janob Correa WikiLeaks asoschisiga boshpana berilgani haqidagi gap-so'zlar yolg'on ekani va bu borada hali bir qarorga kelinmagani haqida ta'kidladi. Ekvador prezidentiga ko'ra Assange Londondagi Ekvador elchixonasi hududida qolmoqda. Shvetsiya hukumati Julian Assange'ning 2010-yil Stokgolm shahrida bir ayolni zo'rlaganlik va boshqasiga jinsiy tajovuz qilish ayblovi bo'yicha so'roq qilinishini istamoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz xabarlar.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega dasturimiz davom etadi. O'zbek olimpiadachilari 15-avgust kuni Toshkent xalqaro aeroportida karnay surnay guldastalari bilan kutib olindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 14-avgustdagi farmoniga ko'ra London olimpiadasida medalga sazovor bo'lgan 4 sportchi yana medallar bilan taqdirlandi. Mazkur farmonga muvofiq yagona 6 medalni qo'lga kiritgan kurashchi Artur Taymazov El yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Bronza medal sohiblari dzyudochi Rishod Sobirov va kurashchi Saslan Tigiyevlarga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirildi. Yana bir bronza medal egasi bokschi Abbos Atoyevga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy nomi berildi. O'zbekiston iftixori unvoni sohibi Rishod Sobirov Ozodlik bilan suhbatda mukofotdan xursand ekanligini aytar ekan, 2016-yili Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tadigan olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritishga va'da berdi.
O'zbekiston iftixori unvonini berishibdi, tabriklaymiz.
Rahmat.
Bugun nimaga siz ham chiqdingiz aeroportga?
Juda zo'r bo'ldi, bu nimadir xursandchiligimizmi, xalqimiz ko'rib, muxlislarimizni ko'rib xursand bo'lib ketdik. Karnay surnaylar bilan chiroyli qilib kutib olishdi, gullar bilan.
O'zbekiston iftixori unvonini uje berishdimi yo endi olasizlarmi?
Endi olamiz, xudo xolasa. Prezidentimiz tomonidan qaror chiqdi, endi olamiz, xudo xolasa.
Bunga moddiy jihati bor ekan unvonni yo faqat unvonni o'zimi?
Unvonni ancha yaxshi taraflari bor, lekin foydalanilsa bo'ladi, xudo xolasa. Sanatoriyalar 1-2 marta, 1 yildan 2 marta, necha marta muqimlar bo'ladi. Imkoniyatlari bor.
Sanatoriyadan tashqari yana qanaqa imtiyozlar berish beradi?
Hamma narsa zo'r bo'ladi.
Prezident farmoniga ko'ra Abbosbek Atoyevga xizmat ko'rsatgan sportchi unvoni berilibdi. Endi Rishod bey, bu qaysi bir unvon kattaroq? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchimi yoki O'zbekiston iftixorimi?
Ikkalasi ham yaxshi endi bir-biridan. Masalan, har bitta sportchi endi sport sohasiga kelgandan keyin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvoni nomasi ham boshqachada endi.
Sizda bormi bu unvon?
Ha, menda bor. Men 2008-yil Olimpiadadan kelganman o'g'lim. Professional sportchiman, birinchi menga berilgan prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchiman. İkincisi iftixor bu.
Endi Rishodbek, rejalar qanaqa? Endi bu xudo xolasa 4 yil ham hademay o'tib ketadi-yu, keyingi olimpiada keladi.
2008-yilda olimpiadadan keyin 4 yil qanaqa o'tib ketgan bilmayapman-da. Endi avvalan bu sportga bir nima deb bo'lmaydi-da, endi harakat qilamiz. Xudo xolasa 2016-yil olimpiadada oltin medal olishga. Maqsadim bitta, faqat oltin medal uchun boraman, xudo xolasa.
Londondagi olimpiadadagi bronza medal sohibi dzyudochi Rishod Sobirov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Londondan medal bilan qaytgan sportchilar prezident qaroriga ko'ra pul mukofotlari bilan ham taqdirlanadi. Prezident qaroriga ko'ra oltin medal sohibi 150 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli oladi, bronza medal sohiblari esa 50 ming dollar mukofot oladi. 53 kishidan iborat o'zbek olimpiadachilari 16 ta sport turi bo'yicha bellashib, bitta oltin va 3 ta bronza medalni qo'lga kiritib, turnir jadvalining 47-chi o'rnidan joy egalladi. Hurmatli tinglovchi, shu kabi ma'lumotlar Ozodlik radiosining internet saytiga joylashtirib boriladi. Siz bizning saytimizga mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz programadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. 2013-yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda ikkita yangi telekanal Dunyo bo'ylab va Madaniyat Ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. O'z ko'rsatuvlarini raqamli formatda efirga uzatishi rejalashtirilgan yangi telekanallar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida faoliyat ko'rsatadi. Yangi telekanal faoliyatiga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Ikkita yangi telekanal O'zbekiston prezidentining joriy yil 30-iyuldagi qaroriga asosan tashkil qilinyapti. Keyingi bir yil mobaynida Ma'naviyat telekanali loyiha o'laroq amaliyotda sinab ko'rilayotgan edi. Endilikda bu kanal Madaniyat va Ma'naviyat nomi bilan rasman faoliyat ko'rsatadi. Milliy teleradio kompaniyada faoliyat ko'rsatuvchi jurnalistning aytishicha, Madaniyat va Ma'naviyat kanalida madaniy ma'rifiy qadriyatlar, ilmiy kashfiyotlar, ilmiy ommabop ko'rsatuvlarning efirga uzatilishi rejalashtirilgan.
Yanvardan ishga tushadi, davlat kanali bo'ladi, ikkita bittasi grafik bo'ladi, o'sha dunyo bo'ladi, ikkinchisi kultura, madaniyatda, ma'naviyatda, madaniyat. Tomoshabin uchun kerak. Tomoshabin o'sha mavzudagi turkum ko'rsatuvlarni ko'radi. Boshqani qidirib o'tirmaydi. Madaniyat to'g'risidagi hamma narsa tomoshabinga kerak. Bu aniq narsa. Ifodatlarni, an'analarni, boshqalarni, konsert dasturlarini bu ham kerak. Ikkinchisi o'sha geografik kanal, sayohat bu har doim kerak bo'lgan narsa. Ko'rsatuvlarni kanal bo'yicha ajratish bu yomon narsa emas, bu dunyoda bor narsa, bu yaxshi, tomoshabin uchun yaxshi, juda ham yaxshi. Buni o'tirib davlat chiqarsa bu to'g'ri o'ylangan narsa. Eng asosiysi nima qilinsa ham tomoshabin uchun qilinadi.
Madaniyat va ma'naviyat kanali orqali xorijdagi yetakchi o'quv, ilmiy va madaniy markazlarning faoliyatini ommalashtirish ham rejalashtirilgan. Dunyo bo'ylab telekanali esa asosan xorijiy telekanallar ko'rsatuvlarini namoyish etishi aytilyapti. Milliy telekanaldagi manbaga ko'ra, bu ko'rsatuvlarning har biri uchun maxsus litsenziya olinadi. Bu ko'rsatuvlarning tarix, geografiya, dunyo xalqlarining an'ana va madaniyatlari mavzusida bo'lishi aytilyapti. Shuningdek, mazkur telekanal ijodkorlari O'zbekistonning turistik salohiyati, mamlakatdagi ekologik turizm haqida ilmiy ommabop va ma'rifiy dasturlarni tayyorlash rejalashtirilgan. O'zbekiston prezidentining 30-iyuldagi qaroriga ko'ra yangi telekanallar uchun mablag' davlat byudjeti tomonidan ajratiladi. Mazkur qarorga ko'ra xorijiy teleko'rsatuvlarni sotib olish ham davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Telekanallarning texnik jihozlari xalqaro tashkilotlarning imtiyozli kreditlari hisobiga xarid qilinishi mo'ljallangan. Yangi telekanallar ochilayotganligidan xursandligini aytgan toshkentlik tomoshabin yigit ko'rsatuvlar sifati yaxshilanishiga umid qiladi.
Albatta yaxshi, masalan, birinchisi dunyo bo'ylab deb eshitilyapti. Bu balki o'sha o'zbek xalqini dunyo bo'ylab sayohat ko'rsatuvlari, sayohat dasturlari paydo bo'lar, balki dunyo bo'ylab dunyo haqida ko'proq bilim, ma'lumotlar beradigan programma, dasturlar paydo bo'ladi va o'sha xalqimizga bir dunyoni tanitishda asosiy bir dastur bo'lib xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Ikkinchi kanal mana ma'naviyat va ma'rifat kanali deyilyapti. Bu kanal yana o'sha birinchi kanaldagidek juda zerikarli bir tusga kirib qolmasligi uchun ular jiddiy bosh qotirishi kerak deb o'ylayman. O'sha ma'naviyat mavzusini ko'tarib, ma'rifat mavzusini berish kerak, lekin o'sha yoshlarga yetib boradigan taqdim qilish yo'llarini o'ylab ko'rish kerak deymanda. Umuman bir birinchi kanaldagidan ko'ra bir yangi bir yondashuv bilan yangi bir mutaxassis kadrlarni olib bu ishni yo'lga qo'ysa xalq kutgan bir yangilik bo'lar edi deb o'ylayman.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi manbaga ko'ra Madaniyat va ma'rifat telekanaliga 181 nafar, Dunyo bo'ylab telekanaliga esa 152 nafar xodim ishga qabul qilinadi. Manbaning aytishicha O'zbekiston va yoshlar telekanallarida ishlayotgan xodimlar yangi kanallarga o'tkaziladi. Hozirda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida 4 telekanal O'zbekiston, yoshlar, Toshkent sport telekanallari faoliyat ko'rsatmoqda.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Dasturimiz davomida. O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qidiruvga berilgan Jamshid Nurullayev Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Toshkent viloyatida qarovsiz itlar g'amxo'rlari yordamga muhtoj. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida va dasturimizning ikkinchi qismidan esa Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz mavzuidagi onlayn dasturimizni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. August o'tar kechasi O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qidiruvga berilgan 27 yoshli Nurullayev Jamshid Rossiya kuch ishlatar tizimlari tomonidan berib yuborilgani to'g'risida Ozodlikka uning yaqinlari xabar berdi. Jamshidning akasining so'zlariga ko'ra, ekstraditsiya qilinishidan 2 kun oldin Jamshid tergovchilar tomonidan qattiq kaltaklangan. Qashqadaryolik Jamshid Nurullayevning O'zbekistonga berib yuborilishi haqidagi lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek
Qarshilik Nurullayev Jamshid 15 avgust ko'tar kechasi Smolensk viloyati Gagarin tuman sudi qarori bilan O'zbekistonga berib yuborildi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan mahbusning akasi Ibodulla aka-ukaning qanday qilib Rossiyaga kelib qolganini gapirib berdi.
Ukam O'zbekistonda 2006-yil qamalovda patsavga qilib qamal yorishdi uni. 2017-ga kiradigan vaqt edi. Bir balo, bir balola deb namoz o'qigan, ishnoq uchun qilgan deb. Keyin o'yga 12 kishilab kelib turib, nasha-pasha, gera-pera deb mana nuqcha oq parashyuklan sochib tayyorlab, ishnoqchi nissala tayyorlab shunday qilib qamashdi. O'zlarcha video oldi. Keyin amisa tushdi, yugur-yugur xov bilan bir xonali domga turaychi deydi bizga. Aka,
qayerda?
Qashqadaryoda. O'shani sotdi de yo'l puli qilib Navoiy siyu, Buxoro siyu deb uysiz ham qoldi aka. Oxiri chiqarib olib chiqdi, endi amisa tushib bir yil bir oy onam bor, otamiz yo'qda bizani. Onam kasalman tayyorlar.
Dedi Ibodulla. Qarshilik Ibodullaning so'zlariga ko'ra, ukasi Jamshid qamoqdan ozod etilgandan keyin mahalliy uchastka nazirlari va militsiya xodimlarining doimiy bosim ostida qolgan. Militsiyachilar Jamshidni uydan olib ketib, haftalab bepul ishlatgani, tinimsiz chaqirtiraverganidan bezib ketganini gapirgan Ibodulla ukasini Rossiyaga olib kelib, tirikchilik uchun pul ishlab ketishga qaror qilgan. Ibodulla O'zbekiston aviru ruxsati bilan qonunan chiqib ketgan, biroq militsiyaning doimiy qaydidan o'tmagani uchun Jamshid yana qidiruvga berilganini aytadi.
Qonuniy o'ylamaganda rus ayoli bor buni. O'shandan keyin mana O'zbekistonga bora olmadi, dakmi O'zbekiston qidiruv nima qilib qo'ydi buni. Nima borib turib har kim uchrashmagani uchun mayga xotini nimasiga borib turib shu bir balo qilib pasport harakatini qilaman deb dokument dokumentni taxlayman deb xotini olib ketuvdi o'zini shahri Smolenskiyga 21 may kuni qaytishadigan paytda Smolenskiydan avtobus to'xtatib ushlashibdida ukam qo'lida falshiviy dokumenti bo'lganda falshiviy borki o'zini pasportlarini so'rab o'tib ketganda aka u bilan вообще ishlamay ot yoruvdi. Borsa yiqqa qo'ymaydi yashagan ana ular. 3 oy izolatorga turdi. Qo'lga tushgandan keyin ular qidiruv e'lon qilib tayyorlashdi. Qarshi shahrini pasportlari ham rasmlari yopishtirib tayyorlagan. Keyin ular dopros yuborgan O'zbekistonga, keyin O'zbekistondan keyin qog'oz keldi. Mana shu statalar bilan qamalgan deb. 159, chast 2, yana 244, ikkinchi ima bilan bandi bilan bandi keyin yana 244 bir ekan
deydi Ibodulla. Jamshidning rus rafiqasi turli jamoatchilik va huquq himoyasi tashkilotlariga murojaat qilgan, lekin natija ololmagan. Ibodulla ukasi qamoqda bir necha marotaba kaltaklangani, uni qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirishga majburlashganini ham ma'lum qildi. Gagarin tuman sudida ozodlikka Nurullayev Jamshid ishi yuzasidan ma'lumot faqat rasmiy murojaat asosida bir necha haftadan keyin berilishini bildirishdi.
Bizlar bilmay qoldik. Chetlagan paytda kecha samolyotdan turib telefon qildi. 2 kun oldin meni urib, yuzlarim ko'kayib, qoshlarim yitib taylashdi bilan, ko'zlar hamma joyim ko'kattirib taylashdi dedi. Mana bugun men srochni samolyotga o'tqistirib jo'natiryor shop dedi. Qo'llari narishni ko'rib, kecha kechqurun soat 2 da jo'natiryor, bugun Toshkentda 4 da tushgan. Toshkentda hech qayerda yo'q. Endi tekkalini ham bilmayman. Nima qilishni bilmay qoldi
dedi ukasi berib yuborilganidan kuyingan Ibodulla ozodlik bilan suhbatda. Ma'lum bo'lishicha qashqadaryolik Jamshid Nurullayev ishi yuzasidan Moskvadagi siyosiy qochqinlar himoyasi bilan shug'ullanadigan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebinina ham qiziqib ko'rgan. Jamshidning himoyasiga kechikib kirishganini ozodlikka gapirgan Rebinina, u Nurullayev ekstraditsiyasi to'g'risida sud qarori chiqqandan keyin yaqinlaridan xabar topganini aytadi.
Все было пропущено, там уже вступило в силу решение о выдаче, и было бесполезно абсолютно пытаться, чтобы это не было сделано.
У ерда хамма муддатлар өтіп кеткен еді. Беріп юбарыш торысыда қарар күчке кіріп болген. Бұран қаршылық көрсәтішінің ілажы қалмаген еді. Бұ халатта нымайан маслахат берардым. Бұ ердан тұрып, оның тақдейліге тасыр өткізі шам мүмкін емес. Оның яқынлары Жамшиттің қайырды екені, қачан суд болышы ва ілажы болса, sud jarayonida ishtirok etishlarini tavsiya qilardim, dedi Ozodlik radiosiga huquq faoli Yelena Rebinina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi lavhamiz endi odamzodning yaqin do'sti deyishadi itlar haqida. Toshkent viloyatidagi imkon ber itlar boshpanasi mahalla ahli shikoyatlari bois boshqa joyga ko'chiriladigan bo'ldi. Daydi itlar va mushuklarga yashash imkonini bergan boshpana tashkilotchilari keyingi 3 oy mobaynida mahalliy hokimiyat vakillari bilan ziddiyatda bo'ldilar. Qo'shnilarning ko'p sonli shikoyatlarini o'rgangan mahalliy hokimiyat boshpana hududini 1 oy ichida ozod etish to'g'risida ko'rsatma berib, 15-iyunga qadar itxonani ko'chirish haqida tashkilotchilarni ogohlantirdi. Ammo 200ga yaqin itlar va mushuklar saqlangan boshpanani ko'chirish oson bo'lmadi. Abdulla Iskandar o'rgandi bu mavzuni.
Joriy haftada boshpanadagi itlar va o'g'irlashidan zada bo'lgan mahalla ahli yig'ini o'tkazib, hayvonsevarlarga yangi ultimatum qo'ydi. Mahalla ahli zudlik bilan itlar saqlanadigan boshpana ko'chirilishini talab qilishdi. Hayvonsevarlar esa 1-sentyabrga qadar Toshkent viloyatining Chirchiq yo'lidagi mahalla hududini bo'shatib qo'yish va'dasini berishdi. Toshkentlik 54 yashar vrach Zohida Islomova hayvonlarni sevgani bois bu boshpanani o'z mablag'i hisobidan o'tgan yil tashkil qilgan edi.
Problema bezdomnih zvotnikh u nas nikto ne zanimayetsya, poetomu ya poka podbirala zvotnikh po mere vozmozhnosti kormila.
Boshpana tugatilsa 200ga yaqin it yana qarovsiz qoladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Zohida Islomova.
После первого мы сейчас ищем место, чтобы туда переселить.
Biz hozir bu itlarga yangi egalar qidiryapmiz. Itlar emlangan, parazitlarga qarshi ishlov berilgan, xalqaro namunadagi pasportlarga ega. Ko'pchiligi sterilizatsiya va kastratsiya qilingan. Hozir itlarga ega kerak, deydi toshkentlik hayvonsevar. Toshkent viloyat hokimiyati kommunal xo'jalik boshqarmasida it ushlovchilar bo'limi bor. Bu bo'lim xodimlari ko'chalardagi daydi hayvonlarni ushlash bilan shug'ullanishadi. Toshkent viloyatidagi daydi itlar bilan bog'liq muammoni hal qilish ham ularning vazifa doirasiga kiradi. Hayvonsevar Zohida Islomova bu tashkilot qilayotgan ishdan qoniqmagani bois ularga muqobil boshpana tashkil qilganini aytadi.
Комхоз – это служба отвола. Это служба отвола, она занимается... собирает собак, уничтожает.
Комхоздаги ит ушловчилар итларни тутиб ўлдиришади. Биз эса уларни даволаймиз. Ҳар хил касалликларга қарши эмлаймиз. Уларга паспорт олиб, янги эгаларга берамиз. Бир сўз билан айтганда, биз итларни янги ҳаётга йўналтирамиз, деди Зохида Исломова.
Вот поэтому, мы сейчас хотим обратиться к государству, помочь решить проблему на государственном уровне.
Дайди ҳайвонлар тақдири борасида ташвишланган Зохида Исломова масаланинг яна бир томонига диққатимизни тортди.
Сейчас у нас наоборот, ребят, собак узбеки, казахи, русские, татары. Вот это проблема.
daydi itlarni go'sht uchun ovlanishi bizni tashvishga solmoqda. Nafaqat koreys, balki o'zbek va qozoqlar ham bugun it go'shti yemoqda. Bunga qonun yo'li bilan chek qo'ysa bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekiston sanepid nazorat tizimi reyestrida it go'shti yo'q. It go'shti pishiradigan restoranlar o'z menyularida mol yoki qo'y go'shti deb yozib qo'yishadi. O'zbekiston hududida itni go'sht uchun ovlash qonunga zid, deydi Zohida Islomova.
У нас в реестре для, значит, какое мясо можно употреблять?
Itlar boshpanasi sudyotilayotgani bois imkon bir tashkilot internetda kimga tekin it kerak bo'lsa bizdan olsin degan ma'nodagi e'lonni berdi. Bu e'lon bo'yicha ko'p qo'ng'iroqlar it go'shtidan ovqat qiladigan restoranlardan kelmoqda, deydi Anastasiya ismli 18 yashar hayvonsevar. Anastasiya 18 yosh. U chet tillar instituti talabasi. Anastasiya imkon bir tashkilot atrofiga birikkan o'nlab ko'ngilli itsevarlardan biri. Hozir Anastasiya boshpanasiz qolgan ko'ppaklarga yangi ega qidirish bilan band.
Многие хотят породистых или щенков. У нас щенков нет, потому что собаки все стерилизованы. И породистых нет, потому что, ну, мало кто на улице выкидывает породистых животных. Поэтому желающих не так много на беспородных и взрослых уже собак.
Yangi egani topish oson bo'lmayapti. Hamma zotli, nasl-nasabli it xohlaydi. Bizda faqat zoti noma'lum ko'ppaklar bor xolos. Agar itlarga ega chiqmasa, biz ularni o'z oramizda bo'lib olamiz. It otuvchilar tarafidan ularni o'ldirilishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi toshkentlik hayvonsevar Anastasiya.
Кто-то возьмет себе, хотя бы по одному животному, кто-то, кто сможет по два возьмет. Остальные по знакомым на передержку хотя бы расселим.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekiston elchixonasini yolg'iz o'zim piket qildim, deydi AQShda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Ahmadjonov.
13 avgust kuni O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida piket qildim. Piketga boshqa odamlar kelmadi. Qishda 300 mingdan ziyod o'zbeklardan. O'zim borib piket qildim. Soat 11 dan 13 gacha. Piketdagi shiorlar ingliz tilida yozilgan edi. Quyidagi 6 shior ishlatdim. Jurnalist Xayrulla Hamidovga ozodlik. Imom Ruhiddin Faxriddinovga ozodlik. O'zbekistondagi vijdon tutqunlariga ozodlik. O'zgacha fikrlovchi hamda musulmonlarga qarshi provokatsiyalar uyushtirish va tazyiq qilish to'xtatilsin. MXX O'zbekiston diktatorlik rejimining bosh tayanchidir. O'zbekiston Respublikasi militsiya to'g'risida Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunlar qabul etilishini talab qilamiz degan oltita shior bor edi.
Endi Shuhratjon aka, siz bir o'zingiz nima deydi, bir o'zingiz qochqindagi O'zbekiston fuqarosi sifatida chiqdingizmi yoki biron bir tashkilot nomidanmi?
Men o'zim nomimdan chiqdim. Shunday. Boshqalar yana qo'shilishmadi.
Taklif qilganmidingiz boshqalarni?
Ha, men e'lon qildim. E'lon qildim. 10 kuncha oldin e'lon qildim. 1-3 avgustda saytlarda chiqdi. Ramazon murojaatim deb millatdoshlarimga. Harakatda Abdurahim Pulatov tanqidiy fikrlar bildirdi, men javob yozib berdim. Shu ishqilib bu e'lon qilindi. 4 odam telefon qildi. Afzal Boymatov telefon qildi. Boysidan biri telefon qildi. Abdurahim aka Pulatov telefon qildi, keyin yana biri telefon qildi. Shunisi yomonki, bizlar amerikaliklar O'zbekiston to'g'risida, O'zbekistonda ahvol to'g'risida juda kam ma'lumotga ega. Piket mana shu ma'lumot amerikaliklarga axborot berish jarayoni. Bu juda muhim jarayon. Shuning uchun mana masalan o'sha ko'chani bu tomonda turganimda menga yaqin mashina o'tdi. Bir 100ga yaqini o'qidi masalan, shofyor yonida o'tirganlari o'qidi, boshqa keyin yo'laydan kelayotganlar yuzlab, yuzdan ziyod odamlar o'qidi. Undan ziyodi plakatlarini suratga tushirdi. Bu juda muhim axborot tarqatish manbai piket.
Mana 2 soat davom etdi deyapsiz piketingiz. Elchixonadan biron kishi chiqdi, bir munosabat bildirdimi?
Yo'q, elchixonadan hech kim munosabat bildirgani yo'q. Elchixonaga kirib chiqib turganlar bor edi. Adashmasam elchi ham ko'rindi. shu kelib qarab-qarab ketishdi Uzoqdan. Shu endi katta harflar bilan yozilgan edi. Uzoqdan ham o'qish mumkin edi, o'qib ko'rishdi. Lekin kelib bir savol-javob qilishga yuragi yetlamadilardi.
Deydi AQShda yashayotgan oliy ma'lumotli o'qituvchi O'zbekistonlik qochqin Shuhrat Ahmadjonov. Oliy ma'lumotli o'qituvchilar ish izlab xorijga ketyapti, ma'lumotsiz o'qituvchilar esa ishga olinyapti, deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidagi iqtisodiyot kollejidan ishdan bo'shatilgan o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, kollejdan nohaq bo'shatilgan o'qituvchilar arzini hech kim eshitmayapti.
O'qituvchilik haqida ma'lumot bergan bu kollejdan masalan uzilib ko'ring. Bu mutaxassis o'qituvchilar juda ham ko'p. Oddiy sanoat kollejini tugatgan o'qituvchilar matematikadan dars beribdi. Aber ano yana biri ismdan dars beribdi. O'zingizlar ko'ring, qanaqa matematik ularning chiqishi mumkin. Bizga haftamizda talab qilib turgan o'qituvchilar esa ishdan bo'shatib yuboribdi. Kollejimiz zerikdi. Nahot endi mashina bir chora bo'lmasa mana shu natija. Nima bir kim kirib tekshirmasa bu kollejga. Va qayerda murojaat qilishimiz kerak? Mana davrlardan uzoq ko'rayapti, axborotdan davrdan kim bir necha marta o'tdi, tarixiy e'tibor berilsin deyapti. Nahot bir ba'zi bir kuchlarimiz kollejga tushib e'tibor bermasa. Buni bir natijasi yo'q. Kimdan so'rab, kim orqali bizdan shu narsani aniqlab bo'ladi. Aniq bo'lsa bo'ladi. Bu kollejga uni o'qituvchilarni mutaxassis o'qituvchilarni tayyorlashdi. Yoki bo'lmasa oyligimiz so'rab kirgan o'qituvchilar ishdan bo'shatilyapti. Biz ishimizni tiklaganimiz kerak-ku. Mutaxassis o'qituvchilar ishdan ketib boryapti. O'sha kollejga ishlayotgan o'qituvchiman. Keyin nima uchun mana shu endi masalan ish so'ra boshqa tashkilotlarga murojaat qilsak, ular bizni ishimizni tiklab bermayapti. Biz ishlashimiz kerak-ku. Chunki mutaxassis oliy ma'lumotli o'qituvchilar haqida talab qilgan ekan ishdan bo'shatilyapti kollejdagilar. Lekin endi ish qidirib ketdi. Oliy ma'lumotli inson fikrga ish qidirib ketgandan keyin bu kollejda ma'lumotga ega bo'lgan o'qituvchilar dars o'tadi. Qanaqasi bu kollej rivojlanishi mumkin? Prezidentimizga murojaatga bormoq kerak. Hali vazirlikdan prezidentgacha mana shu narsani olib chiqib ko'rsatmoq kerak.
Deydi Kitob tumanidagi iqtisodiyot sanoat kolleji o'qituvchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Saudiya Arabistonining Makka mukarrama shahridan qo'ng'iroq qildi. U kishi ayni paytda umra hajini ado etayotgan qirg'izistonlik Abu Muhammad.
Alhamdulillah. O'zimizning ichki kechinmalarimiz uchun juda baland Xudoy taolo bir sakinat bergan. Ibodatda o'tiribmiz alhamdulillah. E'tikofdamiz. Masjidlarda o'tirganimizdan juda ham xursandmiz.
Nima deb duo qilyapsizlar? Shu masalan shu joyda turib, odamning bir Allohdan so'ragan bir duolari bo'ladi, xohishlari bo'ladi, istaklari bo'ladi.
Birinchi duolarimiz o'zimiz uchun. Birinchi duolarimiz Alloh taolodan gunohlarimizni kechirishligini so'rab, qolaversa orqamizda yurtimiz bor. Yurtimizda bo'layotgan ishlar Allah Ta'ala tinchlik bersin. Şu ata-analarımız hakları da, şunlar hakkını dua kılıp otururuz. Ve bir yerde her gün Twitter'da dua kılın adı. Twitter'da duada şu Suriye'de buluyken, uzun halk usulü buluyken, halk usulü hakimiyet buluyken, kalleyin ona o kette uruşları gel. Allah Ta'ala şeyler bu Müslümanların için mümkün de. Yordam berishligi uchun duo qilinyapti. Eng asosiysi hozir hech kim bilmayotgan Burmada bo'layotgan musulmonlar qatlami bo'layotgan shu haqida alohida duo qilinyapti. Falastin haqida faqat men o'zim ta'sirlanganim shunchalik musulmonlar bir-birlari ustida bo'layotgan ishlarga befarq qaramasdan duo qilib turishliklariga ta'sirlandimlar.
Dedi umra hajini ado etayotgan qirg'izistonlik Abu Muhammad. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizning xizmatingizda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Los Angeles Times gazetasi o'zbekistonlik taniqli muxolifat faoli va sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarovning maqolasini chop etdi. O'zbekiston bundan yaxshisiga loyiq sarlavhali maqola aqshorat kotibi Robert Blakening O'zbekistonga safari arafasida e'lon qilindi. Bloomberg agentligining aholi salomatligi bo'yicha mamlakatlar reytingida O'zbekiston 145 mamlakat orasida 85-chi o'rinni egalladi. Qozog'istonga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake Ostona hukumatini muxolifatchi Vladimir Kozlov ustidan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirdi. Nemis matbuoti Tojikistonni narkotrafikda ayblamoqda. Germaniyada chiqadigan Frankfurter gazetasining yozishicha, Tojikiston narkotiklarning Afg'onistonni Rossiyaga va undan keyin Yevropaga olib o'tilayotgan hudud bo'lib qolmoqda. Odessa mahkamasi Vladimir Putin hayotiga suiqasd uyushtirishda gumon qilinayotgan shaxsning arzini rad etib, Ukraina bosh prokuraturasining uni Rossiyaga ekstraditsiya qilish qarorini kuchda qoldirdi. Bugun Damashqda hukumat xavfsizlik kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Ozodlik to'qinlarida surma tinglovchi eshittirishimiz Ozodlik onlayn dasturi bilan davom etadi. 13 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da jonli efirga uzatilgan Ozodlik onlayn dasturining mavzusi Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz deb nomlangan edi. Jonli efirda va internetda 1.5 soatga yaqin davom etgan ushbu dasturda O'zbekiston va xorijiy ommaviy axborot vositalarida borgan sari ko'p zikr qilinayotgan Gulnora Karimovaning serqirra talantlari muhokama qilindi. Ba'zi munozaralarga boy o'tgan Ozodlik onlaynning ushbu sonini e'tiboringizga yana bir havola qilamiz. Marhamat, ushbu dasturning 1.5 hozir, 2.5 esa dasturimizning 2-soatida tinglashingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Biz Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi sonini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum har doimgidek.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz, demak, lotin harflarida Ozod Skype. Qaytaraman, Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda ham oddiy, u ham lotin harflarida Ozodlik radiosi. Demak, aynan Twitter, Facebook orqali siz nafaqatgina savollar va yoki sharhlarni berishingiz mumkin, u yerda jonli eshitishingiz ham mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzusi Gulnora Karimovaning talantlari haqida nima deb o'ylaysiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, sizningcha Gulnoraning har sohadan bir shingil iqtidori o'zbekistonliklar tomonidan qanday qabul qilinadi? Gulnora haqiqatdan katta talant sohibasi bo'lsa, davlat rahbarining qizi bo'lishi uning aybimi? Gulnoraning har sohaga aralashishi sizningcha O'zbekiston imidjiga, ichki va tashqi siyosiy jarayonlarga qanday ta'sir qilyapti kabi savollar atrofida bo'ladi. Bugungi dasturimiz mehmonlari bilan tanishing. Zamondosh sayti bosh muharriri, jizzaxlik yigit, demak, Shavkat Muhammad. Keyingi mehmonni tanishtiraman. Turkiston TV internet radio va tele sahifasi muallifi va boshlovchisi Kamoliddin Yo'ldosh. Kamoliddin aka, eshityapsizmi?
Ha, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Kamoliddin aka. Demak, suhbatimizni an'anaviy savol bilan boshlaymiz. Kamoliddin aka, o'tgan haftaning siz uchun muhim voqeasi nima bo'ldi?
Bilasizmi, Kamoliddin, hamma uchun hozir umumiy bir shunday bir eyforiya bor. Olimpiada, u yerdagi O'zbekiston qatnashuvchilar, lekin men uchun mutlaqo boshqa narsa bo'ldi.
Aha, nima ekan?
Men uchun keyingi 2 oy davomida to'xtovsiz davom etayotgan Birmadagi, Arakandagi bo'layotgan voqealar. U yerda xabaringiz bor, buddistlar va musulmonlar orasida xuddi O'sh va Jaloliddagi bo'lgan voqealarning aynan shakli takrorlanyapti. Xuddi shu insonlarni yoqish va hokazo. Va u yerda ham xuddi shu Bakiyev ketib, o'rnida muvaqqat hukumat turganga o'xshagan muvaqqat prezident hukm suryapti. Ya'ni menimcha shu O'sh va Jaloliddagi bo'lgan mantiq ana shu joyda takrorlanyapti. Mana shunday bir men uchun Kamoldan aka,
bilasizmi, menimcha o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik tinglovchilar bu to'g'risida kengroq ma'lumotga ega bo'lmasa kerak, chunki bizni kuzatishimiz bo'yicha O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bu haqda hech narsa yoritmayapti.
Afsuski shunday ha.
Bir qisqaroq bo'lsa ham tushuntirib berasizmi? Qancha odam vafot etdi? Nima sabab? Qayerdan kelib chiqdi?
Buni menimcha oldin zohiriy taraflarini aytadigan bo'lsak, mediada aytilayotganlari go'yoki kimdir kimni zo'rlagan, kechirasiz. Uni ba'zilar musulmonlar deyapti, ba'zilar buddistlar deyapti va shundan g'azablangan ikki tarafni olomon bir-biriga qarshi xullas boshlangan bir joyda, keyin u kuchayib borib umumiy musulmon xalqini Birmadan haydab chiqarib yuborish tashabbuslarigacha borib yetgan. Endi u yerdagi qurbonlar haqida ham juda bir aniq ma'lumot yo'q. Ba'zi aytiladi 35 ming inson halok bo'ldi deydi, ba'zi joylarda 5 ming deydi, ba'zi joylarda butun bir shaharlar yondirib yuborilgan deydi. Lekin bu joyda xalqaro hamjamiyatning bunga bir beparvo bo'layotganligi, bu mavzudagi bir aniq statistikalar, aniq ma'lumotlar ololmaslikka sabab bo'lyapti menimcha.
Demak, Shavkatbek, o'tgan haftaning siz uchun muhim voqiyasi nima bo'ldi?
Hozir men o'zim kuzatib borayotgan voqealarning ikkitasini aytaman. Birinchisi olimpiada, London 2012 olimpiadasi. Bu yerda bo'lgan olimpiadada men masalan o'rta osiyodagi sportchilarga bo'yicha qarasam, Qozog'iston 6 ta 6 medal oldi. O'zbekistonda oxirida eng oxirgi kuni bir sportchi olib qoldi. Shunda endi ko'p yozilyapti bunda O'zbekistonda sportga korrupsiya aralashayotgani bosh bo'lgani. Keyin ikkinchi voqea, masalan birdamlik harakatining faoli Gulhayo Bobojonova, farg'onalik adashmasam, o'sha opani, o'sha ayolni biror bir sababdan tushuntirilmasdan hukumatdan qamalib qolgani. Hozir masalan ofisda yozilyapti, boshqa paytlarda yozilyapti, bizlarga xatlar kelyapti mana shu voqea yuzasidan. Masalan siz bir xabarsiz uchrab olib ketib, tuhmat qilindi deb qamoq qo'yilgani, sud bo'lgani haqida yoki boshqa narsa bo'lgani haqida yoki uni turmush o'rtog'iga borib ko'raman desa oldiga kiritmaganim. Mana shu narsa hozir juda anaqa bo'lib turibdi.
Shavkatbek, demak mana shu qamoqni ortida siyosiy sabablar turibdi degan sizda xavotir bormi?
Bu endi bilasizmi, birdamlik harakati har qanday muxolifat harakati hisoblanadi. Mana shu harakatni o'sha Gulhayo opani harakatiga bog'liq. Albatta bu siyosiy, chunki unaqa muxolifatga O'zbekistonni ichida juda ko'p bosim o'tkaziladi.
Yaxshi.
Nima deydi? Faoliyatiga qarshilik ko'rsatiladi har qadamda.
Tushunarli. Demak, Shavkatbek, men sizni fikrlaringizni yaxshi tushundim. Suhbatni boshlaymiz. Kamoliddin aka, savolni, birinchi savolni sizga bersam, mana ommaviy axborot vositalarini kuzatar ekansiz, keyingi yillarda O'zbekistondagi eng ko'p zikr qilinadigan shaxs, aynan xorijiy bo'lsin, milliy bo'lsin, eng ko'p zikr qilinadigan shaxs, hattoki meni nazarimda chastota bo'yicha, o'sha zikr qilinish, esga olinish chastotasi bo'yicha Karimovdan ko'ra bir necha baravar yuqori bo'lgan nima Gulnora Karimova bo'ladi. Mana hozir bizda nimamiz bor? Qisqagina tafsilotlari bor, Alisher.
Shu yil 40 yoshga to'lgan Gulnora Karimova serqirra talant sohibasi va qudratli ayol. U o'z qo'shiqlariga video klipni suratga olish uchun butun bir shaharni yopib qo'ya oladi. U bir paytning o'zida diplomatiya, xalqaro siyosat, katta biznes va katta ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish orasida ingliz tilidagi qo'shiqlar albomini ham chiqarib yuboraveradi. U saxovatpesh ertaklardagi olijanob sehrgardek bir yo'la ming yoshning boshini ikki qilib, ming o'g'li bolaning sunnat to'yini ham qilib berishga qodir. Gulnora diplomat, Gulnora tadbirkor, Gulnora dizayner modelyer, Gulnora qo'shiqchi, Gulnora saxovatpesha, Gulnora karate ko'rsatishni ham qoyillatadi. Gulnoraning muxlislari u O'zbekistonni dunyoga mashhur qiladi degan ishonchda. Qoyilman, ayol boshi bilan shuncha talantga ega ekaniga qoyilman deydigan o'zbek yigitlari ham yo'q emas. Gulnoraning tanqidchilaridan esa Gulnoraning qilmagan ishi faqat go'rkovlik qoldi degan gapni eshitasiz.
Mana shu bo'yicha, ya'ni Gulnoraning talantlari haqida sizning shaxsiy munosabatingiz qanday? Kamoliddin aka.
Bilasizmi, talant degan narsa odatda ancha oldiroq ko'zga tashlanadi. Masalan, olaylik ana Mozart. Mozart 7 yoshida konsert berardi, o'zining ijod qilgan musiqalarini, konsertlarini berardi. Yoki Navoiyni olaylik. Navoiyni 14 yoshida yozgan 2 satr bayti uchun boshqa bir mashhur shoir Lutfi edi menimcha. Butun ijodimni hammasini badaliga beraman. Mana shu 2 satr bitta bayt uchun deilgan. Ya'ni ancha 40 yoshda talantlarining ochilishi albatta quvonarli hol, lekin menimcha biroz vaqt o'tib qoldimi deyman. Chunki farzandlari hozir bilmayman necha yoshda. Menimcha agar Gulnorani o'rnida farzandlari bir iste'dodi ko'zga tashlanib boshlanadigan bo'lsa, bu ancha quvonarli holat bo'lishi mumkin edi.
Kamoliddin aka, men fikringizni tushundim. Balkim talant oldindan bordir, faqat endi bu yuzaga chiqayotgandir. Shunaqa ham bo'lishi mumkin-ku.
Albatta bo'lishi mumkin. Chunki bu tobora kuchayib boryapti bu talant. To shu Islom Abdug'aniyevich Karimovni prezidentlik muddati tugab, yangi saylovlar nechinchi mana 2014-da uni ham eson-omon 2015-ga o'tkizdik. Shunga yaqinlashar ekan bu talantlar kuchayib boryapti. Mana shu tendensiya yana ham bir quvonchni orttiradigan holat.
Demak, siz buni ijobiy qabul qilasiz, shundaymi? Kamoliddin aka?
Yo'q. Yo'q, men buni ijobiy qabul qilmayman, chunki agar 2015-yilgi shu saylovlarga buni nomzod bir voris merosxo'r o'laroq taqdim etilmoqchi bo'lgan maqsad bo'lsa, menimcha undan boshqa maqsad ham yo'q. Bu uslub juda ham xato uslub. Siyosiy jihatdan juda ham xato uslub. Chunki bu uslublar, bu PR aksiyalar qarshi tarafda, ya'ni auditoriya, xalq ommasini orasida unga nisbatan legitimlikni, loyallikni paydo qilmaydi. Mana o'zingiz tasavvur qiling, Buxoro shahrini berkitib qo'yadigan bo'lsa, qancha xalq unga rahmat aytadi shu uchun.
Shavkatbek, eshityapsizmi? Shavkatbek. Shavkatbek, siz biroz muqaddam Gulnora Karimovaga sevgi izhor qilgandingiz va unga atab ma'lum bir maqolalar u bir nima deydi, sevgi muhabbat xatlari yozgandingiz. Javob xati bo'ldimi?
Yo'q, qatib bo'lmadi. Bu aslida hali boshlangan Gulnorani sevib qoldim yoki vaqt otilsang balam biroz otildigan xatlar do'stlarimiz bilan gaplashib o'tirganda u o'zidan ketib qoldi. Shuni yozib keyin ovozli saytiga chiqdi, potensiyaga berildi. Bu Gulnorani undan keyin Gulnoradan keyin o'sha hajidan keyin ancha janjallar bo'lgan, bittasi chiqib qolgan hashimdek holat degani bu. Gulnorani sevarkan har qadamda aytib yuribdi. Hozir menga rashk qilib meni oldimga janjallashib urishyapti. Oxirida bu suhbatga qarshimiz holat kim taklif qilsa bo'larkan. Endi Gulnorani talantlari degan gapimizga kelsak, Gulnorada masalan taqinchoqlar bo'yicha qo'shig'ini biroz kuzatdim. Kiyim dizaynerligi bo'yicha kiyimiga kiyimni tushirmaylar, ayollar kiyimiga. Shuncha narsalar. Taqinchoqlari uncha emas. Endi buni ko'rinib turibdi. Meni sevishimcha Gulnorani o'zi ishlamagan taqinchoqlar tursinlar. Uni o'rniga kimlardir ishlagan. Qo'shiqchilik san'ati. Men birinchi qo'shiqchilik san'atiga ketib, men birinchi bo'lib kumush razza qo'yib qarashmasam. Meni tomonga yana degan qo'shiq bor edi. Toshkentda eshitib qolgandim. Agar o'sha ovoz, o'sha yuz tug'ilishi bo'lgan bo'lsa, Gulnora Karimovani qo'shiqchilik san'atiga kelajagi yo'q. Chunki men o'zim qo'shiqlarni juda tanlab eshitaman, musiqaga oziq tushunaman.
Biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada tinglovchilarimiz ham bor. Fayozjon, bizga qo'ng'iroq qilyaptilar. Fayozjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Ha, Toshkent shahridan.
Juda ham yaxshi, Fayozjon. Mana aynan bizga bu yerga Pragaga yetib kelgan xabarlarga ko'ra juda ham mashhur bo'lib ketibdi Gulnora Karimova. Ayniqsa tadbirlarda juda ko'p yoshlar borib, juda ko'p o'yin, kulgu, juda hammaga yoqarmish. Sizga qanaqa? Sizga bir ko'nglingizga aro kiryaptimi? Shuni ko'rganmisiz shu tadbirlarni?
Albatta, o'zim umuman O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi turli xil loyihalar ishtirokchisiman. Bevosita bilasizmi, bu mening shaxsiy fikrimki, ya'ni kim masalan mustaqillikka erishgandan keyin biz yoshlarga ham beriladigan bir alohida qanaqadir bir imkoniyatlar bo'lishi kerak endi. O'sha imkoniyatlarni men o'ylashimcha bevosita o'sha fond forumdan olyapmiz hozirgi kunda. Bevosita o'sha Gulnora Karimovani o'sha loyihalari yuzasidan. O'sha yoshlarga qaratilgan barcha loyihalarda endi juda ham ko'p yoshlarni qamrab oladi-ku. O'sha baribir meni fikrim bo'yicha bu juda ham yaxshi.
Nimaga yaxshi? Ya'ni bu keskin tanqidlar qayerdan kelyapti unda? Yo bu faqat internetdami tanqid? Ya'ni aslida hamma ijobiy qaraydimi, ya'ni Gulnora Karimovani faoliyatiga?
Endi hammaning fikri har xil bo'ladi. Endi keladigan bo'lsak, baribir yaratib bergan imkoniyatlari anular ham nima deydi, xalqqa foydasi bo'lyapti-da. Masalan, yoshlar ham o'shani mevasini ko'ryapti. O'zini ustida ishlab, o'sha hozirgi katta bir yetuk bir kadr bo'lishga qadar, nima deydi, qanaqadir bir sifatlarini to'ldirishda bevosita yordami tegyapti aka.
Demak, men bitta savol bersam sizga. Demak, Gulnoraning qilayotgan ishlari haqiqatda ijobiydir, lekin Gulnora bu davlat emas-ku, u davlat amaldori emas-ku. Ya'ni uning bir davlat lavozimidagi bir shaxs emas-ku. U shuncha pulni qayerdan olyapti va nima uchun qilyapti shu ishlarni? Savol, bu oddiy savol. Aha.
Endi aytadigan bo'lsak, hozir bir 21-asrda yashayapmiz. Bevosita 21-asrda, masalan, rivojlangan davlatlarda malakasidan oladigan bo'lsak ham, har bitta davlatda jamoat birlashmasi degan alohida struktura bo'ladi. Ya'ni kim umuman davlat strukturasidan alohida, umuman boshqa strukturalardan, silovoy strukturalardan anusida, nima deydi, jamoat birlashmalari bo'ladi. Shu jamoat birlashmalaridan bevosita keladigan anulari nima deydi? Okay, qanaqadir bir ularni beradigan, ularni qanaqadir bir tashkillashtiradigan loyihalari baribir nima deydi, davlatnikidan ajralib turish kerak-da.
Tushunarli. Tushunarli deyman fikringiz. O'zi bu dastur boshlashdan oldin Kamoldin, sizda bo'lsa bu mavzuni muhokama qilganmiz. Ya'ni yana Gulnora mavzusini ko'taramizmi? Sharhlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, juda ko'pchilik sizlar Gulnora Karimovani PR qilib beryapsizlarmi, yana sizlar Gulnora Karimova zakkasi qilganmi degan gapgacha borishdi. Juda odam xijolat bo'lib ko'taradi shu mavzuni. Lekin qarabsizki, butun barcha faoliyat, butun barcha nima deydi, Gulnora bir quyosh bo'lsa, butun sistema, butun planetalar shu quyosh atrofida bo'layotgandek. Buni eng ziddiyatli masalalar, MTS deysizmi, eng yaxshi narsalarga o'xshagan to'ylar deysizmi, yo'q, hammasi bitta shaxs atrofida aylanyapti. Fayzjon,
albatta.
Siz joningizga tegmadimi Gulnora?
Qanaqa ma'noda?
Hamma joyda Gulnora.
Faqat Gulnorada?
Ya'ni bu kult lichnostiga o'xshaydi. Misol anaqa nima deydi bu? Shaxsiyat kulti deymizmi? Bu sal odamni, boshqa odamlar ham bormi O'zbekistonda? Boshqa ayollar ham bordir, balki imkoniyati kamroqdir. Shu haqda o'ylab ko'rganmisiz?
Endi har bir odamga beriladigan bir iste'dod bor-ku, o'zini xohlaganini qiladi-da. Xohlasa qo'shiq aytadi. Hech qatti cheklab qo'ymagan bir nima deydi? Adashmasam, biror bir anunda cheklab qo'yilmagan bo'lsa kerak-da. Endi qonunlarni yaxshi tushunmayman-ku. Okay, masalan, o'zini iste'dodi bormi, qo'shiq aytsin. Masalan, men ham agar shunaqa iste'dodim bo'lganda ham qo'shiq aytardim, ham qanaqadir boshqa bir sohalarda o'zimni sinab ko'rurgan bo'lardim. O'zimni ichki anularimni, imkoniyatlarimni ochish uchun.
Ades, agar Ades prezident bo'lsa, albatta sinab ko'r. Hamma yo'ldan. Fayzjon, bu dastur yana davom ettiramiz. Siz bilan yana aytganimdek aloqani uzmaytiramiz.
Kamoliddin aka, eshitdingiz-a? Toshkentdan mana Fayzjon degan ukamizmi, akamizmi fikrlarini. Siz nima deb o'ylaysiz?
Fayzjonning fikrlari haqidami?
Aha. Umuman, mana ko'ryapsizmi, O'zbekiston ichidagi yoshlarga mana Gulnorani qilayotgan ishlari yoqadi. Yoki bu yoqadi qo'shtirnoqni ichida, yoki qo'shtirnoqdan tashqarisi ham bo'lishi mumkin. Marhamat, nima
deysiz? Endi bilasizmi, Kamoliddin, Gulnora Karimovaning faoliyatlarini biz eski bu sovet davridagidek qaramasligimiz kerak. Ya'ni bu hind kinofilmlaridagidek qaramasligimiz kerak. Hind kinofilmlarida bilasiz, bir odam yomon bo'lsa 100% yomon bo'ladi. Va filmda boshidan oxirigacha faqat yomonlik bilan ekranda chiqadi. Bu hozir o'zbekistonlik tinglovchimizni aytgan fikrlari, keltirgan argumentlari haqiqatda keltirishga arzigulik. Masalan, sponsorlik qilayotgan bo'lsa, yoshlarni biror bir ilm olishi, boshqasiga sarflayotgan pullari bo'lsa, u yoshlarga haqiqatda foydali narsa. Lekin shu savolni o'zini qolgan yarmi bordi. Nima uchun yoshlar ana shunday fondga muhtoj? Nima uchun davlat qilib bermayapti shuni? Vaholanki davlatning zimmasidagi narsa yoshlarni to'laqonli va har taraflama rivojlangan avlod bo'lib yetishishi va hokazo maqsadlarini amalga oshirish, u davlatning zimmasidagi narsa edi. Ana endi davlatni zimmasida davlat qilmayotgan narsani davlat rahbarining qizi nomidan qildirib, mana sen minnatdor bo'l mana shu shaxsga, mana shu seni boqyapti, rizq mana shundan kelyapti deyilgan narsani yoshlarni ongiga kiritish, bu endi aniq ko'rinib turgan narsa. Mingta to'y, mingta nikoh to'yi degan narsalar u hech Gulnora cho'ntagidan yoki u biror bir fondning jamg'armasidan berilmayotganligi fosh bo'lib boryapti.
Tushunarli. Men aynan shu borada bir tinglovchimiz Qashqadaryodan Nodirjon aka telefon qilgan edi boya. Nodirjon aka jonli efirga qo'shiling desam, yo'q, iftorligim bor deb ketib qoldi. Aynan shu masalada Nodirjon aka to'xtaldi. Menimcha sizning fikringizga juda ham keskin qarshi fikr bo'lsa kerak.
Ozodlik onlaynga Gulnorani serqirra iste'dodi haqida nima deb o'ylaysizlar deysiz. Shu yurtga shu joyga yashayman necha yildan shaqim, tug'ilganimdan shaqim. Endi hay bu Gulnora Karimova mana 90-chi yildan keyin tanib bila boshladik-da endi. Serqirra iste'dod o'sha qizga yo'q emas, bor o'sha narsa. Qanchadir miqdorga bo'lsa, unchalik ko'p bo'lmasa ham, lekin bo'lib bor o'sha o'shanga-da. O'zbekistondagi boylar bo'ki, boylardan agar mana shu Gulnora Karimovaga o'xshagan odamlar o'sha berayotgan pulini urib totta olmasa, ularni o'zi hech qachon bilmaydi. Hech qachon bilmaydi. Masalan, mana shu joyga O'zbekistonga mana necha yildan shaqir bilaman shu odamlarni, mana shu boylarni ko'rib o'tiribmanki, birontasi biron bir narsa qilganini hali ko'rganim yo'q. Lekin bu o'sha bahona, masalan, bir qanchadan qancha o'ylanolmayotgan odamlarni balki mana o'ylantiribdi. O'qiyapman, lekin ko'rganim yo'q, faqat o'qidim. Qancha sunnat qilinmayotganlar, masalan, sunnat bo'ldi, sunnat bo'libdi. Bu masalan savoblik narsaki, yaxshiki, buni haqiga masalan faqatgina haqiga duo qilish kerak. Mayli bundan ham ziyoda qilsin, mayli o'shalardan masalan ozim pulni o'ndirib bilmagandan keyin ura olish kerak edi. O'sha o'zi Alloh ham aytganki, o'sha ziyodasini xayr ihson qilish kerak. U ziyodasini xayr ihson qilmayaptiku.
Tushunadi.
Biladi.
Gulnora Karimova agar qilmasa, zo'rlamasa, majburlamasa boylar bermaydi deyapsiz. Ya'ni shunaqa buni qo'llab-quvvatlaysiz shu ma'noda, to'g'rimi? Ya'ni majbur qilish kerak deb o'ylaysiz Gulnora Karimova boshqa boylarni berishga.
Majbur qilib boyakiday berish kerak yoki majbur qilib ulardan totta olish kerak emas. Masalan, mana bu o'sha
hoz shunaqa dedingizki, hozir aytdingizki, bermaydi o'zlari dedingiz.
Masalan, mana qaysi bir shaharga kelayotgan bo'lsa, qaysi bir shaharga o'sha to'y bo'libdi. Yoki xayriya ihsonni qilayotgan bo'lsa, mana fon forum boshchiligi bo'libdi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ana o'sha yerga masalan 20 ta kelin, 20 ta kuyovni olib to'yni qilayapti. Boshchi masalan fon forum bo'libdimi? Ana o'sha yerga shu fon forum boshchilik qilmaytirib, o'sha shaharda, o'sha viloyatda o'zini ham boylari bordiki, nima uchun ularni o'sha vaqtda miyasiga shu narsa urilmadi? Yoki o'zi bilib turib, to'tta boy yoki to'tta odam masalan bilib turib, shuncha olib, shuncha bir bolani bir sunnati qilishga yoki o'ylanolmayotgan, o'ylanishga pul topolmay har joyda yurgan bir yigitlarni olib kelib bir o'ylantirib qo'yaylik, shuni savob bo'ladi degan narsani masalan ularni miyasiga ham, xayoliga ham kelgan yo'q-da. Shu fond forum boshchilik qilida o'shalarni hammasini yig'i oladi, davay san mana uni berasan, san mana uni olasan, san mana uni qilasan degan narsani qildi. To'g'ri qildi mana shuni desam. To'g'ri qiladi ham.
Ya'ni shunaqa majbur qilish kerak biznesda shunaqa narsalarga. Xayr.
Bemagandan keyin majbur qilasin.
Xohlamasa-chi berishdi.
Ayi, xohlamay qayerga boradi.
Demak, Kamoldin aka?
Davay.
Nimani eshityapsiz? Deb demak, Gulnorada to'g'ridan to'g'ri davlat funksiyalarini ko'rishayapti-da. Bu balki mentalitet bilan bog'liq tomonlari ham bordir. Qisqa savol, mana Gulnora yaqinda albom chiqardi, Round Round degan. Mabodo eshitmadingizmi o'sha qo'shiqlarni va eshitgan bo'lsangiz sizga yoqdimi o'sha qo'shiqlar?
Bilasizmi, Kamoldin, men hozir bu savolingizga javob berishdan oldin bu Qashqadaryolik akamizni aytganlariga bir bitta gap aytib o'tsam.
Aha.
Gulnorani bu faoliyati faqatgina moliyaviy faoliyat emas. Uning faoliyati bu ommani orasida informatsion va mishmishlar, o'zbeklarga xos bo'lgan mishmishlar, o'zbeklarga xos bo'lgan juda uslub choxonalarda, yig'inlarda mishmishlarini kiritish va Gulnorani maxsus 1-2 so'm puliga ishlaydigan gap tashuvchilar bo'ladi. Mana shu aytli, mana shu kishining aytgan gapi yuqoridan topshirilgan bir yodlab olingan narsa. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, buni fond forum yoki Gulnora emas, mana shu boylar cho'ntagidan berilyapti deb aytilsa, shunda to'g'riroq bo'lar. Mayli, endi undan round round masalasiga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib shuni men eshitib ko'rdim. Bu round round va uning Gulnorani sahna asarlariga asosan ta'sir etgan yoki ta'siri ko'ringan ikkita san'atkor. Biri Madonna, biri Shade. Shade degan guruh var Angliyada, bilasiz. Ana shu ikkalasiga o'xshab ketadi.
lekin bu joyda bir muammo borki, shariga butunlay o'xshash uchun Gulnorani hech ham bo'yi yetmaydi. Shariga o'zi unaqa juda baland bo'yi.
Hurmatli yoshlar, Ozodlik onlayn dasturining ikkinchi qismini eshitirishimizning kechki dasturlarida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, shuning bilan bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.